Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, noriu Jums pristatyti ir truputėlį papasakoti plačiau apie mūsų šventąjį Rapolą Kalinauską, kuris buvo kunigas ir karmelitas. Kodėl nusprendžiau apie jį kalbėti? Todėl, kad visai neseniai grįžome iš piligriminės kelionės į Lenkiją po šventas vietas ir būtent aplankėme tą vietą, tą Černus vienuolyną už Krokovos, kur būtent palaidotas šventasis Rapolas Kalinauskas. Tą gražią kelionę mums organizavo Aušros vartų Marijos ir Šventosios Teresėlės seserys iš Karmelitės iš Krikštėnų, vat, ir jos jis labai buvo garžai pasiruošę, mums pristatė viską, vat, ir šitos mintys bus irgi jų paruoštos, tai noriu pasidalinti tikrai. Taigi, Šventasis Rapolas Kalinauskas gimęs 1835 metais, miręs 1907 metais. 1983 metų birželio 22 dieną popiežius Jonas Paulius II Krokuvoje paskelbė jį palaimintuoju, o 1990 metais, lapkričio 17 dieną, Romoje pripažino šventuoju Vilniuje gimusį ir augusį kunigą vienuolį Rapolą Kalinauską. Jis buvo 1863 metų sukilimo dalyvis, taip pat kurio tikėjimą išgrynino būtent Sibiro tremtis. Šią kanonizaciją iš Sovietų imperijos besiveržiančiai į rytų Europą šventasis tėvas tarsi sakė: krikščioniškos pagarbos kiekvieno žmogaus teisėms, kiekvieno sąžiniai ir kiekvienai tautai. Šventasis Rapolas buvo studentas, inžinierius, karininkas, ugningas patriotas, kalinys, tremtinys, išeivis, auklėtojas ir pagaliau 42 gyvenimo metus tapo karmelitų kunigu. Pakalbėkime dabar apie jo vaikystę. Kalinauskas gimė Vilniuje 1835 metais rugsėjo 1 dieną bajorų matematikos profesoriaus Andriaus Kalinausko ir Juzefinos Polonskos šeimoje. Po antro pasaulinio karo jo namai neišliko. Pakrikštytas Juozapo vardu, jis buvo antrasis Andriaus sūnus, o pirmagimis brolis buvo vardu Viktoras. Motina mirė net nespėjusi pakrikštyti naujagimio ir mažai Juozapą auklėjo jaunesnioji mamos sesuo, teta Viktorija, kurią jo tėvas netrukus vedė ir susilaukė dar 3 vaikų – Karolio, Emilės ir Gabrieliaus. Bet po 9 metų Viktorija mirė 1845 metais, todėl Andrius vedė dar kartą 17-metę Sofiją Putkamer, Marylos Vereščak, Amickevičios poezijoje apdainuotos gražuolės dukterį. Ji tapo visų Andriaus vaikų motina ir dar susilaukė savo 4 – Marijos, Aleksandro, Monikos ir Jurgio. Išsilavinusi, labai pamaldi, gailestinga, taip ją vėliau prisiminė Juozapas Kalinauskas. Turbūt todėl naują pamotę jis mylėjo kaip tikrąją motiną. Sulaukęs 9 metų, Juozapas pradėjo mokytis Vilniaus aukštuomenės institute, kuriame profesoriavo jo tėvas. Šį institutą įsteigė Rusijos valdžia, bet vėliau caras jį panaikino. Tėvas buvo tapęs šio instituto rektoriumi, bet vėliau dėl sąžinės sumetimų atsistatydino. Juozapas pasižymėjo gabumais ir pavyzdingu elgesiu. Institutą baigė 1850-aisiais, būdamas 17 metų aukso medaliu. Jurgis, jauniausias Juozapo brolis, taip pat liudė apie jo gabumus. Mano tėvas, būdamas reikliu pedagogu, vieną dieną mums pasakė, jog negalys visiškai nieko prikišti Juozapui. Dabar pakalbėkime apie būtent mūsų šventojo jaunystę ir studijų laiką. Pamaldžiai auklėjimas jis pajuto pašaukimą kunigystei, bet tėvų patartas iš pradžių stojo į universitetą. Tuo metu buvo nelengva pasirinkti studijas, nes po 1795 metų LDK Lenkijos karalystės padalijimo Vilniaus ir Lenkijos universitetus Rusijos valdžia buvo uždarius. Nuo jaunystės buvo pamaldus į Aušros vartų Mariją, kurios paveikslėlį turėjo su savimi per visą gyvenimą. 1851 pradėjo studijas Žemės ūkio akademijoje Gorigorkose, netoli Oršos, Rusijoje, kur metu studijavo zoologiją, chemiją, agrikultūrą ir apikultūrą, bičių auginimą. Bet būdamas, kaip ir jo tėvas, apdovanotas matematiniais gabumais vėliau, 1853-57 metais, draugė su savo pusbroliu Lucijanu Polonskiu perėjo į Peterburgo karo ir inžinerijos akademiją, kurią baigė 1857 metais leitenanto laipsniu. Vėliau Kalinauskui teko gailėtis dėl tokio pasirinkimo. Atsiminimuose jisai rašė, kad tuomet jam derėjo stoti į kunigų seminariją, o kadangi to nepadarė, savo jaunystę laiko prarasta. Krymo karo metu buvo paskirtas kariuomenės inžinieriumi ir pasiūstas į Kronštato salą ginti Petrapilio nuo anglų puolimo iš jūros pusės. Tais pačiais metais išlaikęs egzaminus buvo paskirtas šios akademijos matematikos dėstytojo. Dabar gyvenimas iki sukilimo. Gyvenimas svetur, nors išoriškai sėkmingai besiklostantis, buvo kupinas vidinių krizių. Kalinauską kankino tėvynės, namų ilgesys. Jis nemėgo Peterburgo, čia jautėsi kaip augalas išrautas iš gimtosios žemės ir svetimoje pasodintas, kuriam reikia mobilizuoti visas jėgas, kad išliktų. Apie skausmingus gyvenimo prasmės ieškojimus liudija laiško namiškiams frazei. Cituoju. Mano bėda, kad ieškau dvasios, o randu materiją. Citatos pabaiga. Negalėdamas patenkinti vidinių sielos poreikių, ieškojo bent jau nusiraminimo, lengvo turinio knygose, pasilinksminimuose kartu su draugais. Iš jo laiškų žinome, kad galvoju ir apie santuoką. Tačiau svarstydamas šeimos ir žmogaus gyvenimo prasme prieidavo prie pesimistinių išvadų. Peterburge Kalinauskas išgyveno ir religinę krizę. Čia gyvendamas nustojo eiti sakramentų. Vėliau jis rašė, kad apleisdamas religinės praktikas sielos gelmėse vis dėlto jautė stiprų vidinių pamaldumų poreikį, nors nebuvo tam balsui klusnus. 1859 buvo išsiųstas projektuoti ir tiesti geležinkelį tarp Kursko, Kijevo ir Odesos, Transsibiro magistralės dalį. Nuo šalios mažai apgyvenintos vietovės, kuriuose 6 mėnesių jam teko dirbti, po Peterburgo šurmulio atrodė tarsi ramybės oazijai. Taigi, laiške broliui Viktorui jisai rašė, kad čia pradėjo daug ramiau žvelgti gyvenimą, tapo kur kas abejingesnis jo teikiamiems malonumams. 1860 metais, atidėjus geležinkelio projektavimo darbus, leitenantas Juozapas buvo paskirtas į Lietuvos Brastos tvirtovės statybą. 1862 metais buvo paaukštintas ir gavo kapitono laipsnį. Tuo metu Kalinauskas priėjo prie išvados, kad tikėjimas gali ir turi būti jo gyvenimo pagrindas. Susižavėjęs Dievo meilę, kuris visiškai atsidavė mums, Juozapas pasiryžo visiškai atsiduoti Dievui, tarnaudamas artimai. Tai jis išreiškė malda, Dieve, jei man dar skirta gyventi, leis gyventi tau. 3 čia praleisti metai jam buvo sunkūs. Jis jautė sunkią Rusijos ranką ant katalikų. Štai čia jis pradeda įsisąmoninti ir jo tikėjimo misionierišką pašaukimą. Nesvarbu kuriasi, save jis laikė kitų tarnu. Nepaisydamas sunkumų, įkūrė sekmadieninę katalikų mokyklą, kurioje pats mokė. Ribojo savo išlaidas, kad galėtų padėti tos apylinkės vargšams. Lietuvos Brastoje rūpinosi apleistų matininkų jaunimu kaliniais dirbusiais tvirtovėje. O dabar jo etapas kaip sukilimo dalyvio ir laikas kalėjime. Nenorėdamas kovoti prieš savo tautiečius, pasitraukė iš carinės kariuomenės tarnybos ir įsitraukė į 1863 metų Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. Šį ryštą jis laikė savo kaip krikščionių pareigą tėvyniai. Dar besimokydamas Peterburge, Kalinauskas susipažino su generalinio štabo akademijos auklėtiniais Būsimaisiais 1863 metų sukilimų Lietuvoje ir Lenkijoje vadais Zigmu Sierakausku ir Jaroslavu Dambrovskiu. Jis suprato, kad sukilimas pasmerktas žlugti, bet rėmė jų tikslą. Jis sakė, šaliai reikia dirbti, o ne lieti kraują. Per daug aišku, kokia bus beginklių žmonių kova prieš Rusijos vyriausybės jėgą, kuri turi milžinišką ir stiprią armiją. Kalinauskas tikėjo, kad įsitraukęs į sukilimą galbūt galės sumažinti neišvengiamą žalą. Ir kai svarstė, sutiko dalyvauti sukilime, bet su sąlyga, kad tvarkys tik karinius reikalus ir jam nereikės rūpintis revoliucinė propaganda ir mirties bausmių skyrimu. Vyriausiai sukilimo vadovybei Kalinauską paskyrė sukilimo vadu Lietuvoje su būstinė Vilniuje. Savo štabą jis įkūrė savo name, apie tai nežinojau net jo giminės. Pasinėręs į sukilimo reikalus, Kalinauskas siekiu išgyveno ir labai sudėtingą dvasinių permainų laikotarpį. Po 10 metų atlikęs išpažinti, jis grįžo į bažnyčios prieglobstį. Tai jis aprašė savo atsiminimuose. Švenčiausios mergelės Marijos dieną misionierių bažnyčioje atlikau išpažintį. Apie tai, kas vyko mano sieloje, išpažįstant kaltes prie kunigo Eimanto kojų, galėtų nujausti tik tas, kas panašias akimirkas išgyveno. Nuo to karto kasdienė malda išpažintis kas savaitę, komunija buvo neatsiejama jų gyvenimo dalis. Kalinauskas stebino ir žavėjo besimeldžiančių žmonių gausybei, dar nespėtose uždaryti Vilniaus bažnyčiose. Atrodė, kad pamaldumo dvasia apgaubė miestą. Šiomis akimirkomis Kalinauskas širdyje skleidėsi tikėjimas ateitimi bei kitokių gyvenimų nuojauta. Pamaniau, kad aprimus laikams, jei viešpas išsaugus man laisvę, pasišvesiu jam, įstodamas į kapucinų ordiną Varšuvoje. Per 10 sukilimo mėnesių darė viską, kad išgelbėtų kuo daugiau gyvybių. Kaip ir pranašau, vienas po kito sukilimo vadai buvo suimami ir pakariami Turgaus aikštėje. Kitus siūsdavo į Sibirą. Beveik prie šio namus esančiame Dominikonų vienuolyne rusai įkūrė kalėjimą, kuriame buvo kalinamas Lietuvos sukilimo vadas Konstantinas Kalinauskas, vėliau pasmertas mirti. 1863 m. birželio 27 dieną Vilniuje buvo pakartas ir Sierakauskas. 1864 m. kovo 24 dieną caro kariuomeniai suėmė ir Juozapą Kalinauską. Savo prisiminimuose jis rašė. Vidurnaktį 1864 metais iš kovo 12 į 13 mane pažadino balsas. Tai buvo miesto policijos viršininkas. Jis paklausė, ar atsargos civilinis inžinierius kapitonas Kalinauskas čia gyvena? Taip jis čia gyvena, atsakiau. Prašom apsirengti. Jis paprašė manęs atidaryti rašomą į stalą ir buvo patenkintas su pirmuoju popieriumi pakliuvusiu jo rankas. Po pirmojo tyrimo jis su sunkumu man pasakė, apgailę stauju, turiu jūs suimti. Aš linktelėjau nesakydamas nei žodžio. Viešpats Dievas iš savo gerumų netėmė man proto ramybės. Kalinauską kalino Dominikonų vienuolyne įrengtame kalėjime. Ten jis organizavo savo gyvenimą pagal vienuolynų regulą. Atsiminimuose rašė. Pasidariau dienotvarkę visai dienai. Keliuosi 5 valandą ryte, pirmiausia malda, po to meditacija. Kai gaunu mąstymų knygas, labai nusiraminu. Galiu klausyti šventasias mišes iš tolo, bet patenkinamai. Mano celės langas atsiveria į kalėjimo kiemą, kuris buvo keturkampis, iš kurio vienos pusės buvo šventosios dvasios bažnyčia, kurioje anksti rytą buvo aukojamos šventosios mišios. Praverdavau mažą langelį ir galėdavau džiaugtis šventomis mišiomis nuo pradžios iki pabaigos. Tardamas ir nuogąstaudamas, kad gali išduoti draugus arba pakenkti savo šeimai, jis prisiėmė visą kaltę, aiškiai suvokdamas, kad pasmerkė save mirčiai. Po 3 mėnesių kalinimo 1864 m. birželio 2 dieną generolo Muravjovo įsakymą buvo nuteistas pakarti. Dėl daugelių priežasčių, nes buvo gerai žinomas, populiarus, aukštos moralės, Be to užtarėjai draugai rusai įtikinėja Muravjovą, kad Kalinausko nužudymas tik suteiks jam kankinio aureolę ir tai dar labiau pažadins sukilėlių dvasią, liko gyvas. Mirties bausmė pakeista ištrėmimu į Sibirą iki gyvos galvos. Aktyvių tėvų pastangų dėka ši bausmė pakeista dešimtimi metų sunkių darbų Sibiro tremtyje. Prieš išvežant Juozapą į Sibirą, jam buvo leista susitikti su draugais, kurie jam įdavė Evangeliją, Kristaus sekimą ir kryželį. Jam buvo leista atsisveikinti ir su jo dvasios vadovu kunigu Antonievičiumi, su kuriuo jis susirašinėjo per visą tremtį. Gyvenimas Sibire. 1864 metais, birželio 29 dieną, prasidėjo ilga 9 mėnesių kelionė į Sibirą etapu drauge su kitais sukilėliais. Savo atsiminimuose tuos įvykius jis aprašė taip. Tai buvo panašu į laidotuvės ir daug panašių konvojų mus lydėjo nuo sukilimų pradžios. Tarp mūsų buvo visų sluoksnių ir padėčių asmenų. Daktarų, rangovų, darbininkų, valstiečių, ištekėjusių moterų, jaunų mergaičių. Tai buvo lyg potvynis, kuris plūdo savo vandenis toli į rytus. Nei vieno kunigo nebuvo mūsų tarpe. Užėmėme vietą geležinkelio vagone, kuriame buvome sugrūsti vienas ant kito. Kai traukinys pajudėjo pro stotį, ant žemės buvo metamos gėlės, kaip kapinėse į kapą per mirusiojo laidotuvės. Tremtinių ešalonas važiavo pro Sankt Peterburgą, Maskvą, į Nižnį Novgorodą, kur kaliniai buvo persodinti į laivus ir Volgos upe nugabenti į Permės centrą. Permėje tarp ištremtųjų Juozapas sutiko savo brolį Gabrielių. Rugsėjo mėnesį jie pradėjo pėšiomis arba kibitką, arklių traukimų vežimu, Uralo kalnus. Prasidėjo Sibiro žiema. Daugelis nuo šalčio ir nuovargio mirė ir buvo palaidoti šalikelyje į sniegą. Juozapas rašė. Permėje buvo surinkimų punktas. Iš čia pasmerktieji buvo išsklaidomi į rytų pusę. Įskaitant Permę ir į tolimuosius rytus, už Uralo ir prieš Uralą, didžiausi plotai tapo beribėmis 10 000 aukų, ištremtų iš savo tėvynės kapinėmis. Pats miestas Permė tapo tikrai to žodžio prasme tikromis kapinėmis. Kalėjime siautė dėmėtojai šiltiniai, be jokios medicinės pagalbos, be išganomųjų sakramentų, mūsų bendro likimo draugai palikdavo šį pasaulį. Likę gyvi pagaliau atvyko į Usolę, esančią kairiajame Angaros upės krante. Paskutinė kelionės atkarpa Juozapas taip aprašo. Lijo, kelias purvinas ir pilnas kylių. Gerą dalį kelio ėjome pėšiomis palį kraštą ir ledą, kuris jau tirpo ir lūžo į lytis. Šalkė, sušlapė ir sušalė atvykome į Usolės kalėjimo barakus. Su daugeliu kitų tremtinių Kalinauskas pateko į Usolės druskos kasyklas prie Irkutsko. Savo trėmimo vietais pavadino didžiulėmis kapinėmis 10 000 aukų. Usolė buvo kaimas prie Angaros krantų. Kalniai gyveno upės saloje pastatytame didžiuliame barake, kur viskas buvo daroma bendrai. Sibiro šalčiai pasiekdavo 30-45 laipsnių žemiau nulio. Siautė ligos. Juozapas tarnavo savo likimo broliams kaip tik galėjo. Pats jis stiprybė semdavosi maldoje. Pasaulis gali iš manęs atimti viską, bet visada mano nusavybė liks viena slaptavietė, kurios pasaulis nepajėgs iš manęs atimti. Tai malda. Dalyvavimas sukilime ir sunkus katorgos metai ženkliai pakeitė Kalinausko dvasę, padėjo naujai atrasti Dievą, kančiai išmokė melstis ir būti jautriu kitų žmogaus skausmui. Jis daug meldysi, nuolat skaitė Kristaus sekimą, švento Augustino išpažinimus. Draugai tremtiniai Kalinauską laikė šventu vyru ir savo kūrybos litanijoje meldysi. Per Kalinausko maldas gelbėk mus viešpatie. O čia matome iš tikrųjų, jeigu kalbėsim apie misijas, kad ne tik žodžių, bet ir savo gyvenimą daryti įtaką ar ne, tą tikėjimą liudyti ir matome, kad tie kaliniai labai aiškiai pajuto tą Kalinausko gerą įtaką, kad galėjo netgi į maldas įtraukti jį. Dar tremties momentai. 1866 metais, balandžio 16 dieną, amnestija jis buvo atleistas nuo katorgos darbų, o 1868 metais ir nuo visų priverčiamųjų darbų. Užbuvęs 3 metus Usilyje, jam leista atvykti į Irkutską. 1871-72 metais Kalinauskas atliko meteorologinius tyrimus Rusijos geografijos draugijos Sibiro skyriui. Taip pat dalyvavo žymaus profesoriaus Benedikto Dybovskio mokslinėje ekspedicijoje į Kultuką prie Baikalo. Tremtyje Irkutske išbuvo iki 1872 metų. Kalinauskas vėl pasižymė kaip tikras Sibiro misionierius. Po amnestijos jis pradėjo mokyti tremtinių vaikus ir padėjo garsiajam Sibiro klebonui tėvui Kristupui Švernickiui rengti juos pirmai komunijai. Draugystė su tėvu Kristupo dėka gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, daug skaitydavo teologinės literatūros, dažnai priimdavo sakramentus. Juozapas ėmė ruoštis vienuolių gyvenimui, nesuprato, kad tai jo pašaukimas. Jam kilo mintis stoti į karmelitų ordiną, jei tik pavyks atgauti laisvę. Katorgos ir tremties metus jis laikė pasirengimo vienuolio ir kunigo gyvenimui. Iš knygų puslapių jį pasiekė ir pirmoji informacija apie karmelitus. Atsitiko taip, prisiminė jis, kad berods šventųjų gyvenimo knygoje anuomet suradau žinių apie karmelitų ordiną, apie jo egzistavimą pradžioje rytuose, o vėliau ir atsikėlimą į vakarus. Mano galvoje kilo mintis, kad tai ordinas, kuris galėtų į bažnyčią sugražinti chizmatikus. Ši krikščionių bažnyčių suartėjimo idėja užvaldė Kalinausko asmenybę, o jos įgyvendinimas tapo svarbiausio jo tolesnio gyvenimo siekiu. 1872 metais išvyko į Permę, vėliau persikėlė į Smolenską, kur 1874 sulaukė laisvės dekreto. Galėjau persikelti į Lenkiją, bet neturėjau teisės gyventi Lietuvoje. 1874 metais balandžio 10 dieną paskutinį kartą susitiko su savo šeima Vilniuje. Atvykęs į Varšuvą, apsigyveno netoli savo brolių Gabrieliaus. Pro savo langą galėjau matyti basųjų karmelitų bažnyčią ir vienuolyną. Rekomendavus tremties draugui Aleksandrui Oskierkai, gavo pasiūlymą būti kunigaikščiu Vladislavu Čartoriskio, gyvenusio emigracijoje Paryžiuje, 16-mečio sūnaus Augusto auklėtoju. Paryžiuje Juozapas įsitraukė į politinę ir socialinę veiklą, dirbo su Lenkų pabėgėliais. Šiame mieste jis sutiko karmelitą švenčiausio sakramento Augustiną Mariją, Hermann Cohen, buvusį žymų žydų pianistą, konvertitą. Žavėjusi jo didžiu muzikiniu talentu, bet labiausiai giliu dvasingumu, Juozapo dievo alkis augo. Paryžiuje jis užsibuvo neilgai, nes 1876 metais jaunajam auklėtiniui nustatyta tuberkuliozės liga. Dėl to teko daug keliauti. 3 metus Kalinauskas gyveno įvairiuose miestuose ir vietovėse Šveicarijoje bei Italijoje. Tuo metu jis stengėsi perteikti Augustui aukščiausius dvasios idealus ir mokė fizikos bei matematikos. Kiekvieną dieną dalyvavo šventose mišiose, daug meldėsi, studijavo švento Augustino, šventos Teresės, švento Kryžiaus Jono bei kitų dvasios mokytojų veikalus. Daug bendraudamas su įvairių vienuolių nariais, domėjusi vienuolinių gyvenimu. Su Augustinu jiedu išsiskyrė 1877 metų Liepą. Kalinausko įtaka jaunajam kunigaikščiui buvo tokia, kad Augustas atrado savo tikrai pašaukimą tapdamas kunigu ir vienuoliu. Jį priėmė į saleziečius jį kūrėjas šventasis Jonas Boskas 1887 metais. Po ankstyvos Augustino mirties 1893 bažnyčia pradėjo jo beatifikacijos procesą. Dabar jo laikas Karmelyje. 1877 metais Liepos 15 dieną Kalinauskas įstojo į basųjų karmelitų vienuolyje ir pradėjo noviciatą Grace Austrijoje. Lapkričio 26 dieną buvo įvilktas į karmelitų abitą ir gavo vienuolio vardą. Tapo brolis šventasis Juozapo Rapolas. Po pirmųjų įžadų išsiųstas į Dioro konventą Rab Vengrijoje teologijos bei filosofijos studijų. 1881 metais, lapkričio 27 dieną, davėm žinosius įžadus ir po to perkeltas į vienintelį po vienuolynų naikinimo Lenkijoje išlikusį karmelitų vienuolyną Černoje prie Krokovos. Čia 1882 metų sausio 15 dieną gavo kunigystės šventimus iš Krokovos arkivyskupo Albino Dunajevskio. 1883 metais tapo Černos vienuolynų prioru. Černos vienuolynas tuo metu buvo vienintelis basų karmelitų vienuolynas Galicijoje. Tačiau ir jis išgyveno nuosmukio laikus. 1880 metais čia gyveno vos 5 vienuoliai, o ir tie nebesilaikė griežtos basų karmelitų regulos. Visiško atsiribojimo nuo išorinio pasaulio, tylos, asketiškumo, šiurkščių drabužių, nuolatinės abstinencijos. Tokia padėtis kėlė basų karmelitų vyresnybės Romoje susirūpinimą. Nuspręsta vienuolyną reformuoti. Kalinauskui tapus vyresniuoju, jam buvo patikėta atsakinga užduotis – rūpintis reformos įgyvendinimu. Po keletą metų trukusio kruopštaus ir pasiaukojančio darbo vienuolyną pasisekė atgaivinti. Sėkmę didelė dalimi laidavo šios nuostatos – net ir mažiausiose dalykuose laikytis regulos, būti ištikimam vienuolijos konstitucijai, to Kalinauskas reikalavo iš savęs ir kitų brolių. Tapęs kunigu, tėvas Rapolas 25 metus ėjo daug atsakingų pareigų provincijoje ir vienuolynuose. Buvo Černos vienuolynų vyresniųjų, provincijos patarėjų, basų karmeličių provincijos vikarų, vienuolyno vadovicuose steigėjų ir vyresniųjų. Augant pašaukimams, vadovicuose pastatė naują kolegiją ir gražią Švento Juozapo bažnyčią. Įsteigė daug katalikiškų organizacijų Lenkijoje ir Ukrainoje. Įsteigė karmeličių vienuolynus Pšemyslę ir Lvovę. 1892-1907 metais rinko medžiagą apie motinos Teresės Marchotskos 17 amžiaus karmelitės gyvenimą, kad paskelbtų ją palaimintąją. Išsiskyrė pamaldumu, apaštoliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas. Rodė vienuolinio gyvenimo pavyzdį, rūpestingai tvarkė vienuolyno reikalus, stengėsi kuo tobuliau atlikti patikėtas pareigas. Remdamasis tvirta malda ir savęs atsižadėjimu, jis stengėsi išlaisvinti dvasiškai pavergtus piliečius, kai jie kovojo už politinės ir religinės laisvės. Jo stipri įtaka padėjo atgimti Lenkijos karmelitams. Tarp savo paštalinių programų jis ypač pabrėžė atgailos sakramento reikšmę. Jis tiek daug laiko praleisdavo klausydamas iš pažinčių, jog buvo vadinamas iš pažinties kankiniu. Jo krašte buvo rytų apiegų krikščionių. Tėvas Rapolas rūpinosi ne tik Ukrainos katalikais, bet ir okumeninė dvasia vietos ortodoksais. Savo tarnavimu jis siekė būti taikos pasiuntiniu ir taikintoju su rusais. Jis mylėjo stačiatikius ir stropiai siekė rytų bažnyčios susivienimu su Roma. Meldėsi iš Rusijos atsivertimą. Kalinauskas mokėjo daugelį Europos kalbų. Bar Rapolo šventumo kelnes. Dar 1898 metais draugui rašytame laiške Kalinauskas buvo pasakojęs apie savo vaikystės sapną viziją, jog mirsės vėlinių dieną. 1907 lapkričio 15 dieną, kai karmelitai melzdavosi už visus mirusius vienuolynos narius, mirė nuo tuberkuliozės vadovicuose Lenkijoje, savo steigtame vienuolyne. Žinia apie jo mirtį pasklido greitai ir tūkstančiai žmonių susirinko pagerbti žmogaus, kurį jie laikė šventuoju. Jį palaidoja vienuolyno kapuose Černoje prie Krokovos. Bet ten laikyti kūną buvo neįmanoma, nes piligrimų minios kaip relikvijas sėmė žemę nuo kapų ir atsilauždavo kapo gėlių. Vienuolis, kurios prižiūrėjo jo kapą, nespėdavo jų atsodinti ir nešti nauja žemės. Teko uždėti antkapį, bet piligrimai ir čia nesiliovė gramdį tinka kaip relikvija. Todėl jo palaikus perkėlė į Černos koplytėlę, kurioje jie ir yra iki šiol. Tiek gyvas būdamas, tiek ir po mirties turėjo šventumo šlovę net tarp kilmingųjų ir garsių žmonių, tokių kaip kardinolai Dunajevskis, Puzina, Kakovskis ir Goti. Skelbimo palaimintuoju bylą pradėjo Krokovos kurija 1934-38 metais, Vėliau ji buvo tęsiama Romoje, kur 1943 paskelbtas dekretas dėl jo raštų. Byla buvo pateikta 1952, 53, 56 metais pabaigtas apaštalinis tyrimas ir kongregacija pradėjo jo dorybių aptarimą. Popiežius Jonas Paulius II, pats kilęs iš Vadovicų, patvirtino pamaldumą į jį. 1980 spalio 11 dieną Šventasis Tėvas paskelbė dekretą apie didvyriškas jo dorybes. Patvirtinus jo užtarimu įvykusį stebuklą, stebuklingas kunigo Vladislovo Misiaus sirgusių kaulų džiova pagijimas, 1983 metais, birželio 22 dieną, popiežius Jonas Paulius II Krokuvoje paskelbė tėvą Rapolą Kalinauską palaimintuoju. Per pamokslą popiežius kalbėjo: šventumas iš tikrųjų yra sudarytas iš meilės. Jis remiasi meilės įsakymu. Todėl šventumas yra ypatingas panašumas į Kristų, panašumas per meilę. Mes gyvename Kristuje per meilę, kaip ir jis gyvena tėve per meilę. Šventumas yra panašumas į Kristų, kuris paliečia vienybę su tėvu šventojo dvasioje slėpinį. Ši vienybė su tėvu per meilę. Nuo ankstyvųjų metų tėvas Rapolas ir brolis Albertas suprato šities, kad meilė pasireiškia sielos atsidavimu, kad mylėdamas atiduoda save. Iš tikrųjų, kaip Kristus sakė apaštalams, atiduoti savo gyvybę. Tėvas Rapolas rašė savo seseriai: Dievas save pilnai atidavė už mus ir mes privalome save aukoti Dievui. Minint penktasis beatifikacijos metinės, Lodzėje jam atidengtas paminklas. Kai garsas apie jo užtarimu įvykusius stebuklus augo, Krokuvos kurija 1989 metais pradėjo nepaprastai pagijusio vaiko kanoninį tyrimą. 1989 metų sausio 18 dieną Vadovicuose į avariją papuolė mažametis Aleksandras. Berniukų sveikatos būklė buvo kritiška. 8 paras jis išbuvo be sąmonės. Aleksandro motina karštai meldėsi į palaimintąjį Rapolą Kalinauską. 9 parą berniukas atgavo sąmonę, nebuvo matyti jokių avarijos padarinių. Įvykis buvo kruopščiai ištirtas. Savo nuomonę pareiškus daktarams, teologams ir kardinolams, berniukų išgyjimas buvo pripažintas stebuklu. Popiežius Jonas Paulius II 1990 metų Liepos 10 dieną patvirtino stebuklingą išgyjimą kanonizacijai. 1990 metų lapkričio 26 dieną konsistorijoje Šventasis Tėvas drauge su kardinolais nusprendė kanonizuoti palaimintąjį Rapolą Kalinauską. Ceremonija buvo paskirta 1991 metų lapkričio 17 dieną sekmadienį. Kanonizacijos apeigose dalyvavo delegacijos iš karmelitų ordinų Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir ypatingos iš Lietuvos ir Lenkijos su savo kardinolais ir vyskupais. Dalyvavo Lenkijos prezidentas Lechas Valensa, Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. Lietuvos vyskupų konferencijos 2006 metų spalio 24-26 dienomis plenarinėme posėdyje liturginis komisijos pirmininkas vyskupo Jono Borutos siūlymu buvo apsvarstytas sąrašas šventųjų, tarp jų šventasis Adalbertas Vaitiekus, Vilniuje gyvenę šventoji Faustina, šventasis Rapolas Kalinauskas, kurie galėtų būti įtraukti į Lietuvos vyskupijų liturginį kalendorių. Toks sąrašas turi būti patvirtintas apaštalų sosto. 2017 metų liturginėme kalendoriuje šventojo Rapolo Kalinausko minėjimas paskirtas lapkričio 19 dieną. Nemėžio viduriniai mokyklai Vilniaus rajonas 2006 metų balandžio 28 dieną suteikta šventojo Rapolo Kalinausko vardas. Šventasis Rapolas nuolat savo vienuoliams primindavo: Karmelyje mūsų pagrindiniai pareiga yra atsigrėžimas į Dievą visuose mūsų veiksmuose. Jis pabrėždavo nuolatinę vienybę su Dievu. Kitas jo dvasingumo aspektas, kurį jis pabrėždavo broliams seserims vienuoliams, tai draugystė su mūsų mergele, kurią jis mylėjo kaip motiną ir ordinų įkūrėją, kurią kiekvienas turi visada turėti savo mintyse. Karmelitams yra svarbiausia gerbti švenčiausią mergelę Mariją, ir mes ją mylime, jei stengiamės sekti jos dorybėmis, ypač nusižeminimu ir prisiminimu maldoje. Mūsų žvilgsnis turi būti nuolat nukreiptas į ją, mūsų prisirišimai nukreipti į ją. Šventojo Rapolo pavyzdys būti misionieriumi tai reiškia mylėti. Kur bebūtum, turėti rūpestį artimų gerovę, o tikroji gerovė yra dvasinių pobūdžių, mūsų tikėjimas, atsigrėžimas į Dievą. Šiam dvasiniam rūpešiu jis skyri didžiausią vietą savo tarnystėje, meldysi už žmonės ir rodė kelius pas Dievą. Prašykime ir mes šventojo Rapolo užtarimu, kad savo maldose prisidėtume prie šio rūpešio žmonių dvasiniais reikalais, o jei Dievas pašautų ir savo žodžiais bei veiksmais.
O kas jūs traukia Rapolo Kalinausko gyvenimo istorijoje, kodėl jis jums atrodo artimas, patrauklus šiais laikais, nors gyveno 19 amžiuje?
Pirmiausia, tai patraukė tas jo toks imlumas dvasiniams dalykams. Taip labai sujaudino va, tas momentas iš jo gyvenimo, kai jis rašo, jisai yra kalėjime ir tiesiog taip brangina šventųjų mišių auką. Jisai, būdamas tas kalėjimas netoli bažnytėlės, jis atsidaro langą celėje, žino, kada, kurią valandą mišios, atsidaro langelį ir tiesiog kaip kalinys sudalyvauja mišiose nuo pradžios iki pabaigos. Ir iš tikrųjų jisai labai daug visko buvo patyręs, matęs ir daug keliavęs ir reikalais ir tremtyje visur buvęs iš tikrųjų. Ir mes matome, kaip ta Dievo ranka įlydi. Veda visur, kur tu bebūtum. Ir jisai iš tikrųjų, bėgant laikui, jisai tą suprato Dievo vedimą ir iš tikrųjų tą pašaukimą, ar ne, dalintis tais dvasiniais dalykais Dievu su kitais, va, tai, ir kur bebūtų. Va, tai ir Sibirė matom, ir kitose vietose, ir po to jau kaip kunigas, kaip vienuolis, iš tikrųjų labai daug pasitarnauja žmonėms, tai va, tas toksai atvirumas Dievo vedimui ir tikrai tas uolumas dėl žmonių dvasinės gerovės tikrai labai daro įspūdį. Ir matosi, kad žmogus buvo nuolankus, paprastas. Vat, ir iš tikrųjų, kaip gražiai Dievas per jį galėjo veikti. Vat, tas gražus asmuo yra ir daug atnešęs, daug palaimus.
O kuo žmonėms galėtų būti artimas Rapolas Kalinauskas?
Aišku, pirmiausia, tai imlumu Dievui. Tai, kur galėtų būti ir pavyzdys, ir tikrai toksai kaip paskata. Matom, kad jisai pilnai atsigrėžė. Aišku, jis turėjo krizių, kaip iš tikrųjų ta jo istorija pasakoja. Vat ir kažkada nustojo eiti tų sakramentų.
Tai tuo gali būti irgi artimas mums, nes visi mes išgyvenam tokius niūrumo, tamsumo, nusivylimo laikotarpius ir norim, kad ir šventieji būtų mums artimi ir jie parodytų tuos savo sunkumus tikėjimo kelionį arba jų neslėptų.
Iš tiesų, taip labai teisingai pastebėjote. Iš tikrai reikia pripažinti, kad tas Dievo kelias, tas dvasiniai kelioniai mūsų tikėjimo nėra lygi. Visko būna ir pakelimų, ir nukritimų, ir visa kita, ir viskas turi prasmę. Galiausiai Dievas moka įvairiai veikti, kai sako, moka rašyti ant kreivų linijų, tai viską išveda į gerą. Nereikia tikrai bijotis, jeigu eina kokius ar krizės, ar kokie šalimai pasitaiko, ar dar kas nors, tai iš tikrųjų jisai Rapolas duoda pavyzdį, kaip tikrai moka viską integruoti ir iš tikrųjų nieko nėra prarasto, ir kaip Dievas moka gražiai irgi panaudoti, pakviesti tokias žmonės ir į dvasinius milžinus, vat, netgi ir jeigu ir krizės išgyvena žmonės, vat, tai ir matome, kad Dievą galima surasti ir Sibiruose, ir visur kitur. Tai nereikia bijoti ir tokių ir kartais tamsių tokių patirčių savo gyvenime, kad ir Dievas ir ten galima surasti.
Tai ačiū kunigui Žydrūnui Kulpiui, klebonaujančiam Liudvinavo parapijai, kad jis pasidalino su mumis Rapolo Kalinausko gyvenimo istoriją. Tai linkiu jums tvirto tikėjimo ir gražaus tikėjimo liudijimo. Sudie.
Ačiū jums, sudie.